nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Sot paradite, kardinalit polak Marian Jawrowskit ju dha titulli i doktoratit honoris causa nga Akademia Teologjike Papnore e Krakovisë, ndërsa pasdite titulli qytetar nderi këtij qyteti të Polonisë.
Titulli lart akademik që jepet një menimtari e pedagogut të aftë, i cili u kushtua për shumë vjet thellimit mistereve të metafizikës të filozofisë së fesë. Janë fjalët e letërës me cilën Benedikti i 16 përgëzon kardinalin polak Marian Jaworski, metropolit i Leopolit Latinëve, i cili mori sot në Krakovi titullin doktor honoris causa nga Akademia Papnore Teologjike, ku hirësia e tij ka qenë rektori i parë. E di se sa e vlerëson të shërbëtori i Zotit John Paul i dytë diturinë tënde, urtin e mitësinë e sinqertë, shkruan Benedikti 16. Edhe unë ju shpreh mirënjohjen time për punën tuaj krijuese në Akademinë Papnore të Krakovisë.
Duke theksuar kontributin e kardinalit Jaworski gjatë viteve të shërbimit në universitet, posaçërisht punën e kujdesshme në udhëheqjen e profesorëve dhe në zhvillimin shkencor të kësaj strukture, Papa Ratzinger përfundon me fjalet: e di se shpeshherë kjo detyrë është e vështirë, se kërkon përkushtim e ndjeshmëri ndaj nevojave të besimtarëve. E di edhe se nuk kanë munguar kurrë këto dhëntitë e Zotit. Marr pjesë pranë gëzimin tënd e të uroj me gjithë zemër. E pasdite, kardinalet Jaworski ju dha edhe titulli qytetar nderi i Krakovisë.
Kardinali Vikar Kamili Ruini mbylli sonte takimin kishtar të Gjyqezës së Romës, hapur të hënën e kaluar nga Benedikti 16.
Të hapura nga Papa të hënën e kaluar, sot u mbyllën punimet e takimit treditor kishtar të Gjyqezës së Romës. Veprimtaria përfundimtare gjatë se cilës kardinali Ruini mbajti referatin për mbyllës, kushtuar vitit baritor 2006-2007, nisin në orën 19:30 pranë Bazilikës së Shëngjonit Lateran.
Kujtojmë se në fjalën e hapjes Benedikti 16 vuri theksin mbi temën e mbledhjes, gëzimi i fesë dhe edukimi i breznive të reja. Fjalët e papës shërbyen si piknisje për ballafaqimin ndërmjet meshtarëve, laikëve dhe besimtarëve të rinj që morën pjesë në këtë takim. Këtë nënvizonim zot Mauro Parmegiani, sekretar i përgjithshëm i Vikariatit të Romës, në mikrofonin e Radio Son.
Alla luce di quanto il Santo Padre ci ha detto lunedì sera, ecco, avevamo individuato.
Në dritën e asaj që tha ati shejt Benedikti 16 të hënën e kaluar, përcaktuam disa rrugë për vijimin e punës sonë. Diskutuam për nevojën e një projekti të përbashkët në edukimin e të rinjve me gëzimin e fesë, si dhe për lidhjen e ngushtë ndërmjet punës baritore me rinin e punës baritore me familjen. Folëm edhe për punën baritore ndër shkolla, ndër universitete, si dhe për lidhjen ndërmjet baritorisë rinore e asaj të kandidatëve për rrugën e meshtarisë. Këto fusha në të cilat u përqendrua puna jonë do të jenë në qendër të vëmendjes të bashkësisë diocezane për vitin e ardhshëm. U publikua programi takimit e 5 botror të familjeve që do të kremtohet në Valencia të Spanjës nga data 1-10 korrikun e arshëm. Dërnismat më të rëndësishme kujtojnë disa veprimtari kushtuar të rinjve dhe një fest me dëshmi feje në të cilin do të marrin pjesë artistë njohur nga vendet të ndryshme të botës.
Transmetimi i fesë në familje. Kjo është parulla e kësaj ngjarjeje të madhe, gjatë zhvillimit të cilës, siç njofton Agjencia Fides, do të organizohet panajiri ndërkombëtar i familjes, Kongresi ndërkombëtar teologjiko-baritor dhe nata e lutjes me dëshmitë e disa familjeve, pas cilës do të kremtohet mesha përfundimtare. Dy kremtimet e fundit do të kryesohen nga Papa Benedikti 16, i cili, sipas parashikimit programit, do të arrijë në Valencia me 8 korrikun e ardhshëm. Në panajirën ndërkombëtar të familjes, nga 1-7 korrik, do të marrin pjesë ndërmarrje, shoqata dhe organizata joqeveritare që punojnë në favor të familjes në mbar botën.
Kongresi ndërkombëtar teologjiko-baritor që do të mbahet nga 4-7 korrik do të ketë në qendër të vëmendjes disa tema të veçanta për familjen në mënyrë të posaçme, transmetimin e fesë në vatrën familjare në aspekte nga më të ndryshmet. Parashikohet edhe pjesëmarrja 29 kardinajve nga 25 vende të ndryshme të botës, si edhe disa përfaqësuesve të kishës ortodokse greke ruse e rumune. Rinis do të kushtohet takimi me temën të rind, familja e transmetimi fes, gjatë të cilit do të preken problemet më të mprehta që kanë të bëjnë me moshën rinorë në kohë tona, si puna, detyra që borojnë nga martesa dhe liria fetare në botën universitare, politike e punëtore.
Takimin do të peruroj kardinali Alfonso López Trujillo, kryetari këshillit papnor për familjen, ndërsa do të kryesoj kryepeshkvi i Valencies, imzot Augustin Garcia Gasco. Gjyshrit dhe transmetimi i fes dhe gjyshrit e familja do t'jen temat kryesore të takimit të tret, që do të mbahet mërkurën më 5 dhe të 8-ën, më 6 kurrikun e ardhshëm, kushtuar figurës së gjyshërve në vatrën familjare.
Të premten me 7 kurrik në ora 20:30 në shetitorin detare të plazhit në Malvarosa, do të kremtohet ruzarja e familjeve. Do të marrin pjesë më se 40 fëmijë të cilët do të dramatizojnë misteret e ruzarës. Po në Valencia të shturen me 8 korrik duke filluar nga ora 21 do të ngërshetohen dëshmit e disa familjive ardhë nga mbar bota me shfaqe artistiko-kulturore të artistëve me famë botërore.